Радио КВ. С мен Клара Маринова. Президентски избори
и местни избори
2011.
И на линия имам Ивайло Калфин, кандидат президент от Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Е, много ли ви дойде предизборна кампания?
Е, доста интензивна и уморителна, но всъщност България е доста кратка, така че не трябва да се оплакваме.
Нали? Но много, много пътуване, много. Колко километра изминахте? Изчислили ли сте ги вече?
О, не съм ги броил. Видях в медии, че колегите от щаба са сметнали към 20 хиляди, не знам колко са.
Към 200 хиляди искате да кажете?
Към 20.
20?
200 са много, да.
Защото някъде прочетах 200 и зато и ви питам. Реших, че да, 200 са твърде много. Добре, 20 хиляди и това не е малко. А броя на срещите знае ли се? Да направим малко статистика.
Надали, надали.
Знае. А броя на обещанията помните ли си, господин Калфин?
Него го помня, да.
Така.
Кои от тях? Където съм бил и където съм поемал ангажименти, имам намерение да се върна отново и да ги изпълнявам.
Кои от тях ще изпълните? Всичките?
Всичко, което съм правил като ангажимент, мисля да изпълня.
Добре, ако това се случи, ще сте първи...
Съмнява ви нещо.
Не, друго ме съмнява, господин Калфин. Не, че вие ще си изпълните обещанията, а че хората 20 години изтърпяха на гърба си толкова незгоди, за да може да се утвърждава демокрацията, а най-елементарното нещо да се произведат едни нормални избори, не може да се осъществи. Е, тук е моето съмнение. Какво се случи, господин Калфин, според вас? Я ми оценете, ако обичате, изборния ден. Едва днес ЦИК завърши процедурата и едва днес всъщност вие сте в формата пак предизборна кампания. Защо ни трябваше тази трудност да установяваме демокрация, за да стигнем до един пълен хаос на едни избори?
Защото според мен причините са две. Първата е безкрайното високомерие на управляващите, които всяко нещо, включително избирателните закони, ги приеха по начин, по който не се слушаха в нито едно мнение, нито един съвет, който им беше даван. И втората причина е, че може би умишлено търсен този хаос, защото освен многото проблеми в закона, има безобразни проблеми в организацията, а ГЕРБ държеше да има доминация в избирателните комисии. Така че няма на кой друг да се прехвърли този най-лош, според мен, избор, който провеждаме за 20 години. И тук въпросът не е в 20-те години демокрация. Българите са достатъчно разумни, гласували сме много пъти. Тук просто става въпрос в мъгляво свършена работа и лишаване на много хора от правото им на глас.
Днес от Румен Овчаров разбрах, че и Станишев го потвърди, че ще се иска касация на изборите в София. А може ли това да се случи и за изборите за президент и вице-президент, според вас? Разговарям с Ивайло Калфин.
Това, което правим е в момента, юристите правят много обстоен анализ на първия тур на изборите. При всички случаи подобно искане не може да има преди да се обявят официалните резултати. Разбира се, ще проследим историята от изборите, но мисля, че има страшно много нарушения и те не са само в тези 6-7%, страшно много, около 230 хиляди невалидни бюлетини. Но тук става въпрос и за така флагрантни нарушения на закона, на тайната на вота и на сигурността на бюлетините. Така че това, което се случи на първи тур, дава изключително много основания да се поставя под съмнение избора, но не мога да преценя преди юристите да вземат решение. Това ще бъде изцяло юридическо предложение.
Така, да оставим на страна технологията за тези, които ще я осъществяват. Да припомним от цялата тази предизборна кампания, като теглите чертата, какво ще остане в вашето съзнание, кое е най-важното, което трябва да свърши президента веднага след като стъпи в длъжността си и кое всъщност кара хората все още да вярват и да ходят на избори и да избират и президент, и вице-президент, и местни органи на властта, кое е позитива, който можете да извлечете от тази предизборна кампания, господин Калфин?
Очаквам очакванията са на хората, с които аз се срещах, са президента да има мнение, да може да поставя въпросите, да бъде гласа на обществото и да направи така, че дневният ред на институциите да съвпада с очакванията на гражданите. Да направи така, че да има чувство за работа на институциите в България, това чувство до голяма степен е изчерпало и доверието в тяхната ефективност. Бих казал, че това е очакването за непосредствените задачи, които би трябвало президента да свърши. А иначе в дългосрочен план има много неща, които трябва да се подреждат в държавата и може би едно от основните е една рамка, една българска национална доктрина, която някакси да постави в една обща система всички тези стотици стратегии, които се приемат и да знае България на къде върви в променящия свят, какви са националните цели, какви са националните идеали. Но това е малко по-дългосрочна задача.
Днес Радио К2 излъчи вашата среща в 10:30. Личи си просто, че международната проблематика ви лежи много, много стабилно и в съзнанието, и в приоритетите личните ви, и в вижданията ви. А вътрешната политика? Нея ще я преотстъпвате или те първа с пълна сила ще навлизате?
Аз във вътрешната политика имам много какво да кажа, защото следя много внимателно и много задълбочено икономическите и социалните въпроси в страната. Но в правомощията на президента външната политика заема специално място и националната сигурност. И аз много съжалявам, че господин Плевнелиев не се съгласи на един дебат специално по тези въпроси. Те така и останаха необсъдени.
И аз това, като избирател, не съм доволна от това, че нямаше дебат. Не съм доволна, определено ви казвам.
Два дебата, на които не знам колко впечатления си направиха за програмите на двамата кандидати, уважаемите зрители, слушатели, избиратели, но очевидно е, че не можа, нямаше как да представим един сблъсък на идеи и на алтернативи. Да. Някакси говорихме си през медиите, което не е най-доброто.
Понеже вече сте към края на предизборната кампания, ще победите ли, господин Калфин? Разговарям с Ивайло Калфин, кандидат за президент на БСП.
Аз участвам в тези избори от самото начало за победа.
А защо ще победите? Вие сте втори. Защо смятате, че ще победите?
Какви са ви аргументи? Мисля, че тази разлика между мен и господин Плевнелиев е абсолютно преодолима. Около 3 милиона и 600 хиляди са гласувалите, от тях 2 милиона и 300 хиляди някъде не са гласували за ГЕРБ. Така? От тях около милион са гласували за нас с Стефан Данаилов и от тези, които излязаха на избори, има над милион избиратели, които ще преосмислят вота си. Надявам се те да излязат в неделя отново да гласуват. И избора тук ще бъде много ясен. Ако гледаме риториките и въобще логиката на предизборната кампания на повечето кандидати, те се противопоставиха на практиките, които налага ГЕРБ в парламента и в изпълнителната власт и не искаха и президентската институция да бъде в едни и същи ръце. Така че има логика тези избиратели да продължат с тази своя позиция. Аз разчитам и на хора, които не са гласували на първи тур и всъщност искам да се обърна към всички масово да гласуват, за да определим заедно бъдещето на държавния глава, на тази най-важна институция или една от най-важните институции в държавата. Мисля си, че избора, който днес се прави, не е това, което налагат някои близки до ГЕРБ анализатори, че това било избор между лявото и дясното. Това беше на първи тур. На втори тур е съвсем различен избор. Първо аз не мисля и това се вижда и от много други хора, които са десни, че ГЕРБ не е олицетворение на европейската десница в България. Бойко Борисов не е човека припознат за представител автентичен на българската десница в Европа. Той няма особен авторитет като европейски лидер там. Всъщност избора тук е между друго. Избора е между действително трети пореден мандат на представител на Социалистическата партия, което сигурно много хора няма да ентусиазира, но от другата страна стои желанието на един човек да вземе цялата власт в свои ръце. И тук не става въпрос, че една партия ще бъде в нейни представители, ще бъдат и президент и министър-председател. Проблема е, че никога до сега в България не е имало един човек, какъвто е в момента Бойко Борисов, който така жадно да ломти за всички лошчета в държавата, който така да мачка всички независими институции. За всички очевидно, че господин Плевнелиев ще бъде, както самия той се изразява, подизпълнител на Бойко Борисов. Няма независимост. Така че тук избора е между европейски и демократични ценности. Аз съм се борил за тях в целия си политически път. Хлъзгането към една посредствена тоталитарна държава.
Помага или ще ви попречи това, че БСП за първи път, поне аз доколкото имам спомен, в историята си подкрепя, извървя голяма крачка и подкрепя десни кандидатури само защото са представители на демократични формирования. Нещо безпрецедентно, което много ме зарадва лично мен. Вчера Станишев призова да се гласува за Найден Зеленогорски, например, и така нататък, да не ги изброявам всички кметове. Това помага или пречи на вашата предизборна работа?
Това е изцяло в унисон с това, което и ние с Стефан Данаилов правим в тази кампания. Аз също призовах нашите избиратели да подкрепят различните от ГЕРБ кандидати за кметове, поради същата тази причина. Проблема на ГЕРБ е, че това не е демократична партия. Проблема на ГЕРБ е, че това е една партия, която е очевидно контролирана, командвана от едно лице. И всички постове, държавни, общински, изборни или неизборни, които се заемат от нейни представители, се контролират от едно единствено място. Това постави огромен проблем пред демокрацията в България. Заради това е въпрос на принцип ние да запазим независимостта на институциите. Институциите, които са в ръцете на ГЕРБ, не са независими. Те са изцяло зависими от един човек.
Да. Разговарям с Ивайло Калфин, кандидат за президент от БСП. А целувката на Ахмед Доган на ДПС, как ще ви се отрази?
Аз не съм имал никакви предварителни договорки, не съм поемал никакви ангажименти към ДПС. На пресконференцията след изборния ден да се обърна към всички български граждани с призив да ни подкрепят именно с тези мотиви за запазване на европейския демократичен характер на институциите в България. Разбира се, приемам с уважение подкрепата на Движението за права и свободи. Не приемам начина, по който господин Плевнелиев се отнася към тях. Той се опитва да флиртува с българските турци, с мюсюлманите и се гордее и като че ли дамгосва Движението за права и свободи. Не знам какъв президент ще бъде обединител в бъдеще. Но това, което ми се ще да спомена също така, е, че господин Доган е един политик, който създава доста полярни мнения около себе си. Действително, той е изключително популярен в Движението за права и свободи и извън него, в него има доста хора, които гласуват много убедено, но в същото време буди и обратни реакции. Така че изявлението, което направи господин Доган, разбира се, ще събуди различни мотиви в различни граждани.
Изревнувахте ли за любовта, която питае Доган към Стефан Данилов? Вас не ви дари с такова интимно обращение?
Аз нямам повод да взимам на обращение, защото господин Доган нямаме никакви лични отношения.
Така.
Даже бих казал, че познанството ни личното е много слабо и изцяло служебно.
Утре какво ви предстои? Последен ден?
Предизборната кампания. Имам програма с някои медийни изяви, с последни срещи, които ще направим с последна организация, с щаба за изборния ден, който се надявам да протече по-добре, отколкото първия избор. И така се отправяме към неделя.
В неделя успех, стискаме палци.
Благодаря
ви за вашето участие. И наистина, нека да бъдете президента, който спазва своите обещания. В заключение, няма как да не ви попитам. В нощта на първия тур, Илияна Беновска, нашата колежка, основател на Радио К2, зададе много ясен, категоричен и честен въпрос на кандидат президентската двойка Плевнелиев Попова за свободата на словото и финансирането на медиите в България. Вие вероятно сте чули въпроса и сте чули отговора. Вашата позиция, вие като президент, наистина ще помогнете ли и ще се опитате ли да направите така, че да има свобода на медиите и на словото в България?
За мен това е един централен въпрос на една демокрация. Медиите в България трябва да бъдат достатъчно свободни и независими, да не зависят от така финансовите възможности на техните издатели, особено там, където има преплитане между различен вид бизнес. Там, където има издатели, които общо взето поддържат медийното си участие, за да имат обществено влияние. За мен това до голяма степен изкривява медийния пазар. Не един път организирах като лидер на българските социалисти в София и в Брюксел конференции заедно с колегите ни европейски социалисти и социал-демократи, именно по свободата на медиите. Това е един изключително тревожен въпрос. И аз мисля, че включително и предизборната кампания показва, че има много хора, които буквално извиват от всички медии, само защото имат много високи финансови възможности. Това не е редно, когато има избори.
Наистина ви благодаря. Успех, господин Калфин. Дано не е била напразна предизборната ви кампания и в неделя да се поздравите с успех.
Благодаря. Аз съм сигурен, че не е била напразна, тъй като тя вече до тук показва една реабилитация и самочувствие на левицата в България.
Чудесно. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря. Всичко добре.
Ивайло Калфин, кандидат за президент от Българската социалистическа партия. Президентски избори
и местни избори
2011.